Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. İlham Əliyevin əfərmanına əsasən bugün 114 məhbus azadlığa buraxılıb. Avropa Şurasının siyasi məhbuslar siyahısində qalan 53 tutsağın hamısı azad edilib. Qırğızistan müxalifəti ölkənin bir neçə regionuna nəzarəti ələ keçirdiyini bildirir. Ukrayna Qırğızistandakı səfirini səlahiyyətlərini açdığı üçün geri çağırıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi Amerikanın İrana təhlükəsizlik barədə təminat verməsini istəyir. Ramiz Mehdiyev deyib ki, Daxili İşlər Nazirliyindəki cinayətkar dəstə barədə prokurorluq Daxili İşlər Nazirinə də Təhlükəsizlik Nazirinə də əvvəlcədən məlumat veribmiş. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq. İndi isə ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin əhv fərmanına əsasən 114 məhbus bugün azadlığa buraxılıb. Bir nəfərin isə həbs cəzası azaldılıb. Avropa Şurasının siyasi məhbuslar siyahısında qalan 53 tutsağın hamısı fərmana əsasən azad olunub. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Biz inanırıq ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bütün təbəqələri Prezident İlham Əliyevin sonuncu əhv fərmanına siyasi pluralizmin bərpası, qarşılıqlı anlaşma və demokratik dəyərlərin müdafiəsi istiqamətində növbəti addım kimi yanaşacaqlar. Və düşünürük ki, bu addım partiyalar arasında dialoga yol açacaq. ATT-in Bakı ofisinin martın 21-də yaydığı bəyanatda belə deyilir. Bu təşkilat Prezident İlham Əliyevin martın 20-sində imzaladığı əhv fərmanını, xüsusən də 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra həbs olunmuş siyasi partiya rəhbərləri və eləcə də partiya üzvlərinin azadlığa buraxılmasını alqışladığını bildirir. Bakı ofisinin rəhbəri Marusiya Pavesi bildirir ki, bu addım ölkədə müsbət meyillərə və inkişafa imkan yaradacaq. Elə Demokratiyanın İnkişafı və İnsan Haqları Fondunun rəhbəri Rəna Saddədinova da əhv fərmanını yüksək qiymətləndirir.
Biz ümumiyyətlə əhv fərmanlarını yüksək qiymətləndiririk. O fərmanda bir nəfər də olsa, 10 nəfər də olsa, çünki ailəyə sevinç gəlir, hər bir ailənin, hər bir məhbusun ailəsi var, onu gözləyən insanlar var.
Amma bununla belə Rəna Saddədinova bütün siyasi məhbusların azadlığa buraxılmadığını bildirir. Onun fikrincə, bu fərman öz ifadəsi ilə desək, seçki məhbusu məsələsinə bir dəfəlik son qoysa da, siyasi məhbus məsələsi hələ də tam qapanmayıb.
Mən onu demək istəyərdim ki, baxmayaraq ki, bu fərman çox qənaətbəxş fərmandır. Ona baxmayaraq, hələ də siyasi məhbus məsələsi qapanmayıb. Bu əhv fərmanı ilə Nasiq Əsəncir dünən buraxılıb, Rasim Əkbərov qalıb həbsxanada hələ. Var, deməli, İlham İsmayılov. Onun işi ilə keçənlər hamısı buraxılıb, təkcə o qalıb həbsxanada. İki nəfər hələ də Taliyyət Əliyev və Seyid Əli Məmmədov. Bunlar seçki məhbusları düzdür, sonradan həbs olunanlar, onlar hələ həbsxanadadır. Qarabağ partizanları hələ yatır həbsxanalardan.
Rəna Saddədinova. Əhv fərmanı ilə azadlığa buraxılmış Müsavat Partiyası Başqanının müavini İbrahim İbrahimli isə hesab edir ki, bu fərman beynəlxalq təşkilatların və Azərbaycan ictimaiyyətinin təzyiqi nəticəsində verilib.
Biz özümüzü müqəssir hesab eləmədiyimizə görə və biz əfə də ərzə yazmamışdıq və belə bir xahişimiz də yox idi. Bu əhv fərmanının verilməsi Azərbaycan iqtidarının humanistliyi deyil, beynəlxalq təşkilatların təzyiqi, daxili ictimaiyyətin təzyiqi, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hüquq təşkilatlarının təzyiqi nəticəsində olub.
İbrahim İbrahimli bildirir ki, onlar günahkar olmadıqları üçün təkrar məhkəməyə müraciət ediblər və indi həmin məhkəmə prosesinə hazırlaşırlar.
Mücadiləmizi, mübarizəmizi davam elətdiririk. Biz növbəti məhkəmə proseslərini başlayacağıq və ayın 29-unda deməli kasasiya şikayəti olacaqdır. Bu proses Avropa məhkəməsinə qədər gedib satacaq.
İbrahim İbrahimli. İlham Əliyevin martın 21-də verdiyi əhv fərmanı ilə 114 nəfər azadlığa buraxılıb. Bir nəfərin cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıya indirilib. Əhv olunanların 53 nəfərini Avropa Şurası siyasi məhbus kimi tanıyırdı. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin sözlərinə görə isə oktyabr hadisələrinə görə həbs olunanlardan əhvdən kənarda qalanlar da var. Onun sözlərinə görə siyahı dəqiqləşdirilir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Qırğızistanın bir neçə şəhərində müxalifətçilər əsas binaları tutublar. Azadlıq Radiosunun Qırğızistandakı əməkdaşı xəbər verir ki, ölkənin ikinci böyük şəhəri Oşda müxalifət tərəfdarları aeroportu, yerli administrasiyanın binasını, televiziyanı, polis şöbəsini tutub. Cəlilabad, Talas, Koçkor və bir neçə kiçik şəhərə də müxalifət tərəfdarları nəzarət edir. Müxalifət liderlərindən Roza Otunbayeva radiomuza müsahibəsində deyib ki, bəzi polis əməkdaşları da aksiya iştirakçılarına qoşulub. Hüquq mühafizə orqanları da bizim tərəfimizdədirlər. Dünən Cəlilabadda kütləvi şəkildə biz tərəfə keçirdilər. Yüksək rütbəli zabitlər də daxil olmaqla polis əməkdaşları formalarını dəyişib, adi paltarlarda bizim cərgələrə qatılırdılar. Müxalifət lideri Roza Otunbayeva. O şəhərinin administrasiya binasını müxalifətçilər əvvəldə ötən cümə günü də tutmuşdular. Dünən təhlükəsizlik qüvvələri onları binadan çıxarıb. Qırğızıstanda baş verənlərdən daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Qırğızıstanın AKPRES xəbər agentliyinin məlumatına görə nümayişçilər Cəlilabad təyyarə meydanını ələ keçirib və Bişkekdən hava ilə polis göndərilməsinin qarşısını almaq üçün orada daşdan maneələr qurublar. Cəlilabadda nümayişçilərin hökumətə alternativ olaraq yaratdıqları Xalq Şurası adlı idarə etmə orqanının sədri Jusubjan Jeymbekovun iddiasına görə polis nümayişçilərə atəş açaraq bir neçəsini yaralayıb.
Üç adam yaralar oldu, o qatılıb. Bir adam...
Polis güllələri ilə üç nəfər yaralanıb, onların biri boğazından, ikincisi ayağından, daha biri isə əlindən yaralanıb. Onların birini xəstəxanaya aparıblar. Qalan iki nəfərin vəziyyəti isə pis deyil və onlar bizimlə qalır. Cəlilabadda 4 polis əməkdaşının döyülərək qətlə yetirildiyinə dair məlumatları müstəqil mənbələrdən yoxlamaq mümkün olmayıb. Hökumət ümumilikdə heç bir zorakılığın baş vermədiyini iddia edir. Müxalifət lideri Roza Otunbayeva isə Gürcüstan televiziyasına müsahibəsində Uşdakı inzibati binaya hücum zamanı heç bir qətl baş vermədiyini deyib. Onun sözlərinə görə Oşla Cəlilabadda yerli polislər mülki paltarda nümayişçilərin tərəfində çıxış ediblər. Nümayişçilər fevral və mart aylarında iki mərhələsi keçirilən parlament seçkilərinin saxtalaşdırılmasına etiraz edir. Bir çox şəhərlərdə keçirilən nümayişlərin ilkin mərhələsində müxalifət liderləri seçki nəticələrinin ləğvini və təkrar seçki keçirilməsini tələb edirdisə, hazırda Otunbayevanın sözlərinə görə tələblər
bambaşqadır.
Barəsində danışıqlar aparılası predmet də yoxdur. Biz prezidentin istefasını tələb edirik. Otunbayeva Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinə müsahibəsində xəbərdarlıq edib ki, etiraz hərəkatı Qırğızıstanın başqa şəhər və kəndlərinə də yayıla bilər. Ölkənin az qala yarısını, bütün canubu ələ keçirmişik və biz irəli hərəkət edəcəyik. Pazar ertəsi günü Qırğızıstanın qalan hissəsində və o cümlədən paytaxt Bişkekdə vəziyyət sakit olub. Prezident Əsgər Akayev vəziyyəti şərh etməyib, halbuki o əvvəlki bəyanatlarında Ukrayna və Gürcüstanın dinç inqilablarını təqlid etmək cəhdlərinin Qırğızıstanda vətəndaş müharibəsini aparacağı haqda dəfələrlə xəbərdarlıq edib. Başnazir Nikolay Tanayev bəyan edib ki, hökumət danışıqlar vasitəsilə böhrandan çıxış yollarını axtarır.
Rövşən Rahiboğlu, əvvəl müxalifət liderləri də məsələni həll eləmək üçün Prezident Əsgər Akayevi danışıqlara çağırırdı, amma Prezident hələ cavab verməyib. Bugün isə Əsgər Akayev parlament seçkisində qanun pozuntuları ilə bağlı araşdırma aparılmalı olduğunu deyib. Cənab Akayev seçkinin nəticələrini müdafiə edib, amma deyib ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası etiraz aksiyaları keçirilən bölgələrə xüsusi diqqət edib nəticələri yoxlayacaq. Ukrayna hökuməti Qırğızıstandakı səfirini səlahiyyətlərini açdığı üçün geri çağırıb. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi Dmitri Siskov deyib ki, Ukraynanın Qırğızıstandakı səfiri Aleksandr Baldinyuk Cəlilabaddakı müxalifətçilərə onları müdafiə elədiyi barədə məktub yazdığı üçün geri çağırılıb. Cəlilabad şəhəri Qırğızıstanda son bir neçə gündə kütləvi aksiyaların aktiv keçirildiyi şəhərlərdəndir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi Baradeyi deyib ki, Birləşmiş Ştatların İrana təhlükəsizlik barədə təminat verməsi vacibdir. Çünki Avropa Tehranı nüvə proqramından daşındırmağa çalışır. Əlbaradeyi bildirib ki, təhlükəsizlik məsələsi yalnız Avropanın işi deyil. Onun sözlərinə görə İranın həm də Amerikanın təminatına ehtiyacı var.
Mən çox inanıram ki, Birləşmiş Ştatların dəstəyi ilə İranla Avropa arasında olan dialoq davam edəcək. Mən ümid edirəm ki, nə qədər ki dialoq var, İran uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandıracaq. Çünki bu, etibarın yaranması üçün vacibdir.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi. Avropa üçlüyü Fransa, Britaniya və Almanya İranı danışıqlar yolu ilə nüvə proqramının inkişafından daşındırmağa çalışır. Birləşmiş Ştatlar İranın proqramı nüvə silahı istehsalı məqsədi ilə inkişaf etdirdiyini deyir. Tehran isə ittihamları rədd edib, məqsədin yalnız elektrik enerjisi almaq olduğunu bildirir. Amma İran nüvə proqramının bir hissəsini Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindən gizlətdiyini də etiraf edib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kondoliza Rice Asiyaya səfərini başa vurur. Hindistan, Əfqanistan, Pakistan, Yaponiya və Cənubi Koreyada olan Kondoliza Rice səfəri Çində başa vurub. Onun Çin, Yaponiya və Cənubi Koreyadakı çıxışları Şimali Koreyanı altı tərəfli danışıqlara qaytarmağa yönəlib. Pekində olarkən xanım Rice deyib ki, Şimali Koreya danışıqlara qayıtmaqdan imtina eləyərsə, Birləşmiş Ştatlar qarşı durmaya son qoymaq üçün beynəlxalq sistemdə başqa variantlara baxacaq. To the degree that a nuclear free Şimali Koreya buna ehtiyac olduğunu etiraf eləməsə, Koreya yarımadasını nüvədən azad eləmək çətin olacaq. Onda əlbəttə ki, biz başqa variantlara baxacağıq, çünki bu məsələ Birləşmiş Ştatlar üçün çox əhəmiyyətlidir. Amma tək Birləşmiş Ştatlar üçün yox, regionun bütün dövlətləri üçün. Amerikanın dövlət katibi Kondoliza Rice. Pekində iki günlük danışıqlar zamanı xanım Rice həm də xəbərdarlıq edib ki, Avropa İttifaqının Çinə silah satışı planı Asiyada hərbi balansı dəyişə bilər. Türkiyədə yeni mətbuat qanunu ilə bağlı narazılıq davam edir. Hökumət jurnalistlərinin mətbuat haqqında yeni qanuna dəyişikliklərlə bağlı müraciətinə baxmaq üçün komissiya yaradıb. İstanbuldan əməkdaşımız Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Ədliyyə Naziri və Hökumət Sözcüsü Cəmil Çiçək aprelin 1-də qüvvəyə minəcək yeni Türk Cəza Qanununda dəyişikliklər edilməsi tələbi ilə Türkiyə Jurnalistlər Cəmiyyətinin Nazirliyə tələblərdən ibarət qovluq göndərdiyini açıqladı. Nazirlər Şurasının iclasından sonra kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Hökumət Sözcüsü Çiçək, Jurnalistlər Cəmiyyətinin tələb və təkliflərini araşdırmaq məqsədilə komissiya yaradıldığını bildirdi. Cəmil Çiçək, hər hansı bir peşə sahibinə qarşı spesifik cəza nəzərdə tutulmadığını və jurnalistləri də suça yol verəcək insanlar kimi göstərməyin doğru olmadığını vurğuladı.
Burada herhangi bir endişeye de mahal yok. Gazetecileri de bu telaşla peşinden suç işleyecek insanlarmış gibi görmek, göstermek de bence doğru değildir. Hepimiz bu ülkede şu veya bu sıfatla, şu veya bu mesleği icra ederek görev yapmaya çalışıyoruz. Hepimizin maksadı ülkenin birliği, dirliği, huzuru ve demokrasiyi kurumsallaştırmaktır. Biz meseleye böyle bakıyoruz. Bize gelen teklifleri de bu şekilde değerlendiririz.
Ədliyyə Naziri və Hökumət Sözcüsü Cəmil Çiçək jurnalistlərin təkliflərinin qanun layihəsi üzərində iş edərkən Nazirliyə və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin müvafiq komissiyasına təqdim edilməməsindən giləyləndi. Cəmil Çiçəyin sözlərinə görə, əgər bu təkliflər vaxtında verilsəydi, indiki diskussiya və etirazlara da ehtiyac qalmayacaqdı. Aprelin 1-də qüvvəyə minəcək olan yeni Türk cəza qanununda jurnalistlərə böhtan xarakterli xəbərə görə həbs cəzası verilməsi nəzərə tutulması, jurnalist təşkilatları tərəfindən kəskin etirazlara məruz qalmış Mətbuat Şurası martın 12-sində keçirdiyi iclasında qanuna dəyişikliklə bağlı təkliflər paketi hazırlamaq üçün 13 nəfərlik çalışma qrupu yaratmışdı. Türkiyə Jurnalistlər Cəmiyyəti isə martın 17-sində məhkəmə koridorlarına alışmaq kimi ironik şuarla etiraz yürüyüşü keçirmişdi. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq. Bakı və Abşeronda gecə 2-4 dərəcə isti, sabah gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 3 dərəcə Şaxtadan 2 dərəcəyə qədər isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, İsti Sulaçın, Daşkəsən, İgədəbəy zonalarında gecə 5-10 dərəcə Şaxta, gündüz 2-5 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 5 dərəcəyə qədər isti, sabah gündüz 7-12 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda gecə 4 dərəcə Şaxtadan 1 dərəcəyə qədər isti, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 2-5 dərəcə isti, sabah gündüz 11-16 dərəcə isti gözlənilir. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 2-5 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7-9-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər 15:30 AM dalğasında da dinləmək olar. və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org.
Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq.
Xəbərlər davam edir. Bugün İlham Əliyevin əf fərmanına əsasən 114 məhbus azadlığa buraxıldı. Avropa Şurasının siyasi məhbuslar siyahısında qalan 53 rusların hamısı azad edildi. Qırğızistan müxalifəti ölkənin bir neçə regionuna nəzarəti ələ keçirdiyini bildirib. Ukrayna Qırğızistandakı səfirini səlahiyyətlərini açdığı üçün geri çağırıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi Amerikanın İrana təhlükəsizlik barədə təminat verməsini istəyib. Ramiz Mehdiyev deyib ki, Daxili İşlər Nazirliyindəki cinayətkar dəstə barədə prokurorluq Daxili İşlər Nazirinə də Təhlükəsizlik Nazirinə də əvvəlcədə məlumat verilmiş. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib ki, Daxili İşlər Nazirliyindəki cinayətkar dəstə barədə Baş Prokurorluq Daxili İşlər Nazirinə də Təhlükəsizlik Nazirinə də məlumat veribmiş. Ramiz Mehdiyev məsələdə məsuliyyət daşıyanların hamısının cəzalandırılacağını deyib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin sözlərinə görə Daxili İşlər Nazirliyində adam oğurluğu ilə məşğul olan dəstə barədə 3 il əvvəl Təhlükəsizlik Naziri ilə yanaşı Daxili İşlər Nazirinə də məlumat verilmiş. Bir neçə gün əvvəlsə həmin qrupu ortaya çıxaran Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əməkdaşlarını mükafatlandırarkən Prezident İlham Əliyev demişdi ki, ölkə prokurorluğu bu dəstə barədə keçmiş MTR rəhbərliyinə məlumat verilmiş. Martın 21-də Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev jurnalistlərlə bu mövzudakı söhbətində əlavə edib ki, indi aparılan istintaqa görə o zaman həmin məlumat Daxili İşlər Nazirliyinə də verilib. Hazırda istintaqın getdiyini söyləyən Ramiz Mehdiyev bildirib ki, bu məsələdə məsuliyyət daşıyanların hamısı vəzifəsindən asılı olmayaraq cəzalandırılacaqlar.
Cənab Prezidentin tapşırığı var, göstərişi vardır. Aydındır ki, bu məsələlər araşdırılacaqdır və buna nöqtə qoyulmalıdır, hökmən. Əgər doğrudan deyəndə ki, bu məktub olubdur. İndi məlum olur ki, Respublika Prokurorluğu tərəfindən belə bir müraciət olunubdur. Həm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, həm də Daxili İşlər Nazirliyinə. Lakin buna qeyri ciddi münasibət bəslənilibdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, kim bu məsələyə qeyri ciddi münasibət bəsləyibdir və bu məsələyə ümumiyyətlə reaksiya verilməyibdir, o cavab verməlidir.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən Ehsan Zahidov isə bildirir ki, nazirlikdə belə məlumat olmayıb. Onlar bu haqda söylənilən fikirləri şərh etmək istəmirlər.
Ramiz müəllimin dediyim biz şərh elədir.
Ehsan Zahidov. İstintaqın məlumatına görə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin martın 10-da keçirdiyi əməliyyatda Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli zabiti Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi qrupun üzvləri 20-yə yaxın adam oğurluğu və qətillər törədiblər.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli. 11 sayılı cəza çəkmə müəssisəsində qiyam qaldıran məhbusların 200-ə qədəri hələ istintaq altında saxlanılır. Bu barədə də xəbəri Kəbiran Dilavərli çatdıracaq.
Fevralın 15-də 11 saylı cəza çəkmə müəssisəsində qiyam qaldırmış bir qrup məhbusun işi ilə bağlı istintaq davam edir. Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsinin qərargah rəisi Musa Hümbətov bildirir ki, təxminən 200 nəfərə yaxın istintaq altında olan məhbus hazırda Şüralan və Bari təcrizxanalarında saxlanılır.
Məhkəməsi artıq o hadisələrdə günah olmadığına görə geri qaytarılıb məhkəmələrə göndərilib. Amma hansı ki, bilavasitə həmin faktın törədilməsində təqsirləri var, müəyyən mənada fahiş dəstək olublar. Onlar haqqında artıq araşdırmalar davam edir. O fakt üzrə cinayət işi aparılır.
Musa Hümbətovun verdiyi məlumata görə 11 saylı koloniyada baş verənlərdən sonra digər cəza çəkmə yerlərində axtarışlar aparılıb. Həmin müəssisələrin 20-yə yaxın vəzifəli şəxsi işdən kənarlaşdırılıb. Vərəmli dustaqların vəziyyətinə gəldikdə isə Musa Hümbətov deyir ki, ötən il bu xəstəlikdən dünyasını dəyişənlərin sayı 97 nəfər olub.
Vərəm xəstəliyi ümumiyyətlə sosial bəladır. Bizim məhsullərdə vərəm xəstəliyi əmələ gəlməsinə şərait yoxdur. Həmin şəxslər məhsulə daxil olduqdan sonra tutulublar. Vərəm xəstəliyi müalicəsi çox uzun müddət tələb edən bir xəstəlikdir. Bu təkcə bir rəqəm sizə demək istərdim ki, son bir neçə ildə vəram xəstələrindən vəfat edən şəxslərin sayı kül miqdarda azalıb. Əgər 1995-ci ildə ümumiyyətlə ölənlər 655 nəfər idisə, onlardan 465 nəfəri hər vərəmdən ölən şəxslər isə keçən ildən bu 97 yenib, 5 dəfə azalıb.
Musa Hümbətov, vərəmli məhbusların saxlanma şəraiti Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin də nəzarəti altındadır. Komitə bu xəstəliyin vəziyyəti ilə bağlı 1995-ci ildən Azərbaycanın cəza çəkmə yerlərində monitorinq keçirir. Bakıdan Kəbir Andilavərli.
Çeçenistan Prezidenti Alu Alxanov Respublika ərazisində insan haqlarının pozulduğunu etiraf edib. Alu Alxanov bugün Strasburgda Çeçenistanda vəziyyətlə bağlı dəyirmi masada çıxış edərkən bu barədə danışıb. Toplantıda 40-a qədər Rusiyalı, Moskvanın müdafiə elədiyi Çeçen rəsmiləri, qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri, Avropa Şurası üzvləri və beynəlxalq ekspertlər də iştirak ediblər. Çeçenistanın müstəqilliyini tələb edən liderlərdən isə kimsə dəyirmi masaya qatılmayıb. Bakı meydanlarında bayram şənlikləri keçirilir. Novruz bayramı günü şəhərin mərkəzi meydanlarında konsertlər verilib, atəşfəşanlıq olub. Bakıdakı bayram tədbirlərindən Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Bakıda bayram şənliklərin mərkəzi İçəri şəhərdə idi. Qoşaqalı qapısından başlanan şənliklər İçəri şəhərin bütün məhəllələrində ayrı-ayrı qruplar şəklində davam edirdi. Novruz bayramının rəmzləri olan Bahar qız, Kikəl və Kösa mahnılar oxuyur, meydana toplaşanları əyləndirirdilər. Səkilərə bayramın bolluq rəmzi olan səmənlər düzülmüşdü. Qız qalasının ən uca nöqtəsində 3 tonqal qalanmışdı. Rəsim qaleriyalarında Novruz bayramına aid sərgilər açılmışdı. Bayram şənliklərinə gələnlər arasında uşaqlar daha çox idi. Onlar Novruzun əsl dost bayramı olduğunu deyirlər.
Bayramda ancaq insanlar şənlənir. Novruz bayramı əla keçir. Çox əla keçir.
Arzulan budur ki, hamı bayramın evində keçsin, şadlıqlarla keçsin.
Bu bayramı çox sevirik. Onun qəşənliyinə görə.
Bayramlara görə mən konserti sevirəm, hamısını.
Balacaların arzularını böyüklər də bölüşür.
İstəyərdim, hamı mehriban olsun, hamı daha çox birbirimizə gedək, gələk, yaddan çıxardaq bugün küsüməkləri, incəməkləri. Mən qonşularımı çağırdım, gəldilər mehriban, bir yerdə oturduq.
Şəkər bura pişirir, paxlava pişiririk, qulaq balına çıxırır, uşaqlar papağa atır, çox yaxşı keçirdirik. Bolluq olsaydı, lap yaxşı olardım. İstərdim ki, işğal olunmuş torpaqlarımız geri qaytarsın. Xalqımız bu şənliyi daha da ürəkdən, belə necə deyim, biz şənliyi edirik, ancaq ürəyimizdə hadisə bir niskil. Torpaqlarımız geri qaytarılsa, şənliyimiz daha da ürəkdən keçirilər.
Bu bayram Bakının qonaqları da çox idi. Əfqanistandan, Orta Asiyadan, Təbrizdən gələnlər bayramın onların ölkələrində də Bakıdakı kimi keçirildiyini deyirlər. Onlar Bakı sakinləri ilə bir yerdə rəqs eləyir, yallı gedirdilər.
Mən özüm Əfqanistandanam. Novruz bayramını Əfqanistanda da keçirdilər. Ancaq ilk dəfədir ki, bayramı Azərbaycanda keçirdilər.
Azərbaycan. Mama Azərbaycan millətinə bayram mübarək olsun. Təbrizdəmizdə bayramın gözəl, dili sağlıq, şadlıq, salamatlıq.
Hamıya şadlıq, inşallah hamı mutlu olsun.
Əfqanistanlılar burada vardır, Azərbaycanda İranlılar vardır. Hamımıza təbrik deyirik. Novruz bayramı bu məntəqənin, bu millətlərin hamısının bayramıdır.
İçər şəhərdən sonra bayram şənlikləri Bakı bulvarında davam etdi. Burada atəş və şanlıq keçirildi. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bugün Gürcüstan prezidentinin xanımı Sandra Rulov da Bakıya gəlib. Sandra Rulov, İlham Əliyev və onun xanımı ilə birgə Bakıda keçirilən Novruz şənliyinə qatılıb. Tədbirdə xanım Rulov Azərbaycan xalqını təbrik edib. Sandra Rulov ayın 23-nə qədər Azərbaycanda olacaq, bir sıra humanitar aksiyalarda iştirak edib, Gürcülərin məskunlaşdığı Qax rayonuna səfər edəcək. Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertləri hesab edirlər ki, dünya bazarlarında neftin qiyməti 2 ildə belə yüksək qalacaq. Bakıda 3000-ə qədər qaz sayğacı quraşdırılıb. Bu və başqa iqtisadi yeniliklərlə mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Martın 21-də dünya bazarlarında neftin qiyməti bir qədər aşağı düşüb, amma bir barreli 56 dollardan yuxarı olaraq qalır. Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertləri isə hesab edirlər ki, neftin qiyməti azı 2 ildə yüksək səviyyədə qalacaq. Bu barədə fondun rəhbəri Rodrigo Rato bildirib. Onun sözlərinə görə bunun səbəbi dünyada neftə olan tələbatın artması və hasilatın məhdud qalmasıdır. Ötən həftə Azərbaycan neftinin qiyməti də öz tarixində ən yüksək səviyyəyə çataraq 55 dollar yarım olmuşdu. Artıq Bakıda 3000-ə qədər qaz sayğacı quraşdırılıb. Bu barədə Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Əlixan Məlikov məlumat verib. Bakıda Novruz bayramı ilə bağlı keçirilən tədbirlərdə jurnalistlərin suallarını cavablandıran Əlixan Məlikov deyib ki, sayğacsız evlərdə qazla işləyən cihazlar üçün müəyyən edilmiş sərfiyyat normalarını şişirdilmiş sayanlarla razı deyil.
Bu institutlar tərəfindən bu tədqiqatlar aparılır. Yay mövsümündə, qış mövsümündə illik deməli həmin cihazlar normalar müəyyən edilir, təsdiq edilir və həmən normalar tətbiq edilir. Günlərə əgər sayğac yoxdursa, yəni illər boyu, o sovet illərindən də həmən qaz cihazlarına görə, adam başına görə normalar təsdiq olunurdu, mütəmadi olaraq baxılırdı və həmin normalar əsasında hesabat gedirdi. Təbii, əgər sayğac olarsa, burada çox dəqiq hesabat olar və ən əsası da odur ki, normalarda vətəndaş, yəni o ay ərzində həmin normanı ödəməlidir. Sayğac olanda isə o istər-istəməz özü qənaət edir.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əlixan Məlikov. Və sonda valyuta məzənnələri. Milli Bankda 1 dollar 4870 manat, 1 avro 6510 manat, 1 rubl isə 177 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İndi də Qərb mətbuatının icmalı ilə mikrofonda Etibar Rəsulovdur.
Parlament seçkisindən sonra Qırğızıstanı titrədən mitinglər bu bazar ölkənin cənubunda zorakı şəkil alıb. Mövzunu Liberasyon qəzeti şərh edir. Prezident Əsgər Akayev repressiya və saxtakarlıqla parlamentdə müxalifəti faktik olaraq məhv edib. Amma martın 13-də seçkilər başa çatan kimi ölkənin cənubunda getdikcə genişlənən etiraz dalğası baş qaldırıb. Qəzet keçmiş diplomat və müxalif vətən partiyasının lideri Roza Otunbayevanın bu sözlərini sitat gətirir. Biz cənubda alternativ hakimiyyət qurduqdan sonra şimala, Bişkəkə doğru irəliləyəcəyik. Amerikadan dəstək alan Qırğızıstan müxalifəti Bişkəkdə Gürcüstan və Ukraynadakı oxşar dinç inqilab etmək niyyətindədir. Frankfurter Allgemeine qəzeti yazır ki, Prezident Vladimir Putin Kiyevə səfəri zamanı özünü sanki ümumiyyətlə heç nə baş verməmiş kimi aparırdı. Sanki seçkilərdə Prezident Viktor Yushchenkonun rəqibinə fəal dəstək verən o deyildi. Le Figaro qəzeti yazır ki, əgər kitab onu yazanla yanaşı həm də onu oxuyanın güzgüsüdürsə, onda türklərin oxuduqlarından adamı üşütmə tutur. İlk dəfə 1929-cu ildə türk dilində dərc olunan Adolf Hitlerin Mein Kampf kitabı heç vaxt indiki kimi ildə 20 min nüsxədə alınmayıb. O, indi bestsellərə çevrilib. Gəzisə görə Mein Kampf'ın gürültülü uğuru türk antisemitizmi problemi doğurur. Hərçənd bu, daha dərin ənənələrlə uyuşmur. Türkiyə heç vaxt antisemist ölkəsi olmayıb. 15-ci əsrdə inkvizisiya dövründən tutmuş nasist genosidinə dək, talanlardan qaçan yahudilərin çoxu Bosforun sahillərində sığınacaq tapıb. Türkiyədə 22 minlik yahudi cəmasına başlıq edən Silvio Ovadia deyir ki, o, türk oxucularının Mein Kampf'a marağından rahatdır. O, bu 500 səhifəlik kitabın bu qədər ucuz, cəmi 6 yeni türk lirəsinə satılmasından da təəccübünü bildirib. Financial Times qəzeti yazır ki, Çeçenistanda qiyamı yatırarkən Rusiyanın atdığı addımlar insanlığa qarşı cinayətdir. Bu vaxtda Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatının hesabatında bildirilir. Hesabat sonraki yoxa çıxmaların, başqa sözlə insanların dövlət strukturları tərəfindən qanunsuz saxlanmasının statistikasını aparır. Sənəddə 2004-cü ildə 43 belə haldan bəhs edilir. Ümumilikdə isə Human Rights Watch-ın məlumatına görə Çeçenistanda bu şəkildə 3000-dən 5000-ədək insan yoxa çıxıb. Frankfurter Rundschau qəzeti yazır ki, İraqda müharibənin başlanmasının 2-ci il dönümü münasibəti ilə bazar günü müxtəlif ölkələrdə keçirilən mitinglərin iştirakçıları ölüm, əzab və dağıntılara etiraz ediblər. Amma təəssüf ki, tutarlı dəlillər irəli sürsələr də müharibə əhdarlarına əvvəlki tək qulaq asmırlar. Gezetin fikrincə, İraq bir il bundan əvvəlkindən nə daha təhlükəsiz, nə də daha demokratik olub.
Qərb mətbuatının icmalı ilə sizi Etibar Rəsulov tanış elədi. Və sonda bir daha xəbər başlıqları. İlham Əliyevin əfərmanına əsasən bugün 114 məhbus azadlığa buraxılıb. Avropa Şurasının siyasi məhbuslar siyasında qalan 53 dustağın hamısı azad edilib. Qırğızistan müxalifəsi ölkənin bir neçə regionuna nəzarəti ələ keçirdiyini bildirir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Amerikanın İrana təhlükəsizlik barədə təminat verməsini istəyib. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq. Bu qədər studiyada sizinlə mən Ruzan Rəşid qızı idi. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə efirdə kontekst proqramı studiyada İlxan Nəsiblidir. Buyurun İlxan.
Çox sağ ol Ruzanna. Efirdə kontekst proqramında studiyada mən İlxan Nəsibli. Prezidentin əf fərmanı.
Həmin siyasi məhbusları meydana çıxaran amillər aradan qaldırılsın.
Ortaq məxrəc. Mədəniyyət Nazirliyindən bildirdilər ki, Novruz bayramı ilə əlaqədar görülən yeganə iş Bakıya Moskva sirkini dəvət etməkdir. Rəngli səslər.
Bizim mənim yadıma Başevik Vuşinskinin dövrünün məhkəmələri düşür. Yəni, o adamın özünün boynuna alması kifayət edir ki, deyək ki, seyircini deməli biz inandıraq.
Avropa Şurasının xəbərdarlığından və 3 həftə vaxt verməyindən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fərmanı ilə 114 məhbus azadlığa buraxılıb. Avropa Şurasının siyasi məhbus siyasında qalanların hamısı, Avropa Şurasının seçki məhbusu dediklərinin də insan haqları fəallarının fikrincə hamısı azad olunub. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, bununla da siyasi məhbus problemi bitmiş hesabı olunurmu?
Yaxın hüquq müdafiəçilərinin qənaətincə siyasi məhbus məsələsinin tam qapandığını demək hələ tezsə. Düzdür, onlar əlavə edirlər ki, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olarkən bu quruma təqdim olunan 716 nəfərlik siyahı demək olar ki, bağlanıb. Hətta hökumətin indiyə kimi güzəştə getmək istəmədiyi keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev də azadlığa buraxılıb. Amma problem ondadır ki, bir yandan siyasi məhbuslar azad olunduqca, digər yandan onların sayı artmaqdadır. Məsələn, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus bildirir ki, onun təmsil etdiyi İnsan Hüquqları Federasiyası yeni siyahı hazırlayıb. Ayna Zərkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə bildirir ki, siyasi məhbus istehsal edən aparatın, hökumətin özünün dəyişikliyə islahata ehtiyacı var.
Əgər bir gün Avropa Şurasının təsdiqi ilə və gözdən körüldürmək üçün 53 nəfər azad olunursa, bu həmin problemin həlli demək deyil. Kim qarantiyə verə bilər ki, sabah 16 oktyabra bənzər növbəti bir provokasiyalar olmayacaq və növbəti 53 nəfər yaxud 153 nəfər həbsxanaya yatılmayacaqdır. Və hüquq müdafiəçilərinin bir hökumət təşkilatlarının, beynəlxalq təşkilatların tələbi məsulundan ibarət edir ki, həmin siyasi məhbusları meydana çıxaran amillər aradan qaldırılsın.
Azər Rəşidoğlu.
Şahnaz, bəs bu son amnistiya iqtidar müxalifət münasibətlərinə, eləcə də müxalifət daxili münasibətlərə hansı təsir göstərir ki?
Yaxın, siyasətçilər də, ekspertlər də bu qənaətdədirlər ki, sonuncu əf fərmanı, yəni seçki məhbuslarının azadlığa buraxılması faktı da iqtidar müxalifət münasibətlərinə müsbət təsir göstərməyəcək. İndiki məqamda münasibətləri daha da gərginləşdirmək istəmədiyini deyən Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər hesab edir ki, hakimiyyət səhv edib və indi də onu düzəltməyə çalışır.
Bu səhv yüzlərlə insanın, ailələrin əzab əziyyətləri, mənəvi gərginlikləri hesabına başa gəlib. Bu səhv Alqayt'ın dünyasının dəyişməyinə nəticələnibdir. Hakimiyyət təhkib bu səhvi düzəltmək istəyibdir və qismən düzəldi.
İsa Qəmbər. Demokrat Partiyasının sabiq baş katibi Sərdar Cavaloğlu isə bildirir ki, bu fərman iqtidarın öz səhvlərini düzəltmək istəyi ilə bağlı deyil. Bu addım beynəlxalq qurumların təzyiqi altında atılıb.
Neçə ki, iqtidar özünün səhvlərini anlamayır, neçə ki, özünün xalqa qarşı apardığı bu cinayət siyasəti dəyişməyir, neçə ki, Azərbaycan konstitusiyasına və qanunlarına uyğun davrana bilmirlər. Təbii ki, Azərbaycan müxalifəti də bunların tutduğu yola uyğun mövqədə olur, kanun tərəfində, konstitusiya tərəfində. Ona görə də mümkün deyəcək ki, müxtəlif müstəfidə olan qüvvə arasında hansısa bir müsbət dəyişiklik olsun.
Sərdar Cəlaloğlu belə düşünür. Amerikan bu fərmanın iqtidar müxalifət münasibətlərinə təsir göstərməyəcəyinə hamı əmin olsa da, bunun müxalifət daxili proseslərə müəyyən təsirinə inananlar az deyil. Məsələn, Şərqçi Azər Rəşidoğluna görə müxalifətçilərin seçki ərəfəsində azadlığa buraxılmasında bir məqsəd də var. Müxalifət düşərgəsində gərginlik yaratmaq.
Həbsxanadan çıxmış, həbsdə olan müsavat rəhbərliyini Rauf Arifoğlunun öz sözü ilə desək ki, azadlıqda qalmış müsavat rəhbərliyi yetərincə müdafiə edə bilmədi. Bu problemlər var və bir gün həmin insanların çıxması radikallaşmaya səbəb ola biləcək.
Azər Rəşidoğlu belə deyir. Yenicə həbsdən çıxmış Müsavat Partiyası Başqanının müavini Rauf Arifoğlu isə indi açıqlama vermək niyyətində deyil. Digər müavin Arif Hacılı isə hesab edir ki, əksinə onların əhv olunması müxalif düşərgəni eləcə də təmsil etdiyi partiyanın seçki ərəfəsində bir araya gətirəcək. Amma Arif Hacılı istisna etmir ki, partiyanın yaxınlarda keçiriləcək növbəti qurultayında dəyişikliklər ola bilər.
Partiya rəhbərliyində müəyyən dəyişikliklər olması istisna deyil.
Arif Hacılı, Müsavat Partiyasının başqanı isə Qəmbər isə partiyada fikir müxtəlifliyinin yaranacağını istisna etmir, amma hesab edir ki, bu problemlər müzakirələr zamanı həll olunacaq. O ki, qaldı qurultaydakı dəyişikliklərə, İsa Qəmbər elə də ciddi dəyişiklik gözləmir. O deyir ki, sadəcə partiyanın ötən 4 ildəki fəaliyyəti və gələcək 4 ilə planları müzakirə ediləcək. Şəfçi Azər Rəşidoğlu isə əlavə edir. Müxalifət hər halda başa düşür ki, bugün 2003-cü il deyil. Qarşıdan parlament seçkiləri gəlir və bu dəfə də müxalifət dönüş yarada bilməsə, bir dəfəlik siyasi səhnədən silinəcək. Və ola bilsin ki, bu faktor fikir ayrılığını ikinci plana keçirsin.
Şahnaz Bəylər qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də ortaq məxrəz proqramımızın bu həftəki mövzusu.
Əvvəllər deyəndə ki, o bizim dövrümüz çıplak uzaklıq dövrümüz müharibə deyilən, böyüləkən müharibə deyilən dövrüçdür. Vəziyyət ağır idi maddi cəhdən, hamı pistolanırdı. Ona görə də o Novruz bayramını təntənəyi heç kəs keçirdi. Amma yada düşürdü. Nəyə sən gücün çatır, bəlkə də şəkər bura, nə paxlava da pişirilmirdi, bəlkə də aş da yiyilmirdi. Aşın yerinə qarğı dalı ilə, nə oldu? Yemək pişirilirdi, yiyilirdi. Sonra da Sovet dövründə bu bayramı belə rəsmi surətdə keçirtməyə icazə verildi.
73 yaşlı Bakı sakini Kəlbətə İsmailova onun sağlığının müharibə dövründə keçdiyini deyir. Buna görə də Novruzun indi daha yaxşı keçirildiyini düşünür. Kəlbətə xanım müharibə illərində bayram pulu əvəzinə qarğıdaldan aş yediklərini deyir. Onun sözlərinə görə əvvəllər şəkərbura və paxlavanı Azərbaycanın bütün bölgələrində pişirməzdilər. Amma indi bu iki şirniyyat Novruzun sanki rəmzinə çevrilib və hər bir bölgənin bənzərsiz Novruz adətlərini bir kənarda qoyur. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun elmi katibi Sərxan Xavəri də son illərin urbanizasiya proseslərinin, yəni əhalinin əsasən şəhərlərdə və xüsusən də paytaxt Bakıda cəmləşməsinin adət-ənənəyə xələl gətirdiyini deyir. Onun sözlərinə görə şəhərdə insanlar yazın gəlişinin hər addımını hiss edə bilmirlər. Bundan əlavə Qarabağ kimi böyük bir Azərbaycan elinin də müharibəyə görə pərən-pərən düşməsinə görə ənənələr əvvəlki tək qorunub saxlanmır.
Novruz adət-ənənələri tarixi dövrdə insanın təbiətlə sırf yaxın olduğu mərhələdə yaranan bayram olduğu üçün onun atributları və əlamətləri daha çox yəni təbiət insan yaxınlaşması sintezi ilə bağlıdır və şəhər mühitində də bu əlaqə tutaq ki, bu şərait bir o qədər yoxdur. Tonqalın qalanmasıdır, qapı tutmadır, tutaq ki, lopa atmaqdır göyənin, şəhər şəraitinin obyektiv səbəbi vasitə o qədər hiss olunmur. Yəni şəhər mühitinin imkan verə biləcəyi şəkildə bu müəyyən qədər qeyd olunur.
Folklor İnstitutunun elmi katibi Sərxan Xavəri. Mədəniyyət Nazirliyindən bildirdilər ki, Novruz adətlərinin qorunub saxlanması üçün onlarda xüsusi planlar yoxdur. Konkret olaraq bu ilki bayrama gəldikdə isə Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümrətovun sözlərinə görə Novruz bayramı ilə əlaqədar görülən yeganə iş Bakıya Moskva sirkini dəvət etmək olur.
Yox, belə İndi olasın ki hansısa ayrı kollektivlər keçirir. Məsələn, indi mahnı teatrında mən baxdım, məlumat tədbirləri var filan. Amma yəni belə nazirlik səviyyəsində bir tədbir yoxdur. Bütün mədəniyyət müəssisələri təbii ki bu günləri qeyd edir. Məsələn, bu dəqiqə Bakı Dövlət Sirkində möhtəşəm Noruz bayramı münasibəti proqram keçirilir. Rusiyanın sirk proqramı var. Sonra mahnı teatrında, digər teatrlarda uşaqların da tətil günlərinə düşdüyünə görə, yəni əyləncəli tədbirlər, Noruz bayramı münasibəti ilə sarayda belə bir tədbir var Heydər Əliyevin sarayında.
Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat katibi İmtiham Hümbətov. Çəbutər İsmailov isə deyir ki, əvvəlki dövrlə ən böyük fərqin imkandan asılı olmayaraq hamının Novruzu keçirmək istəməsindədir. Onun sözlərinə görə əvvəllər yalnız varlı adamlar bayrama xüsusi hazırlıq görərdilər. Amma indi...
Onda imkan yox idi. İmkan olan vaxtında hamısını düzüldülər. Burada elə böyük bir fərq yoxdur. Fərq ancaq maddi mümkünatda olubdur. Varlı olan onda da eləyirdi. İndi hiç varlı olmayan da çalışır eləsin.
Bakıdan Emin Sencadə.
İndi də hər həftənin bazar ertəsi olduğu kimi rəngli səslər proqramı, proqramı Rövşən Əliyev aparır.
Hər vaxtınız xeyir, vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi sualların bu yüzünə çevrildiyi rəngli səslər verilişində görüşürük. Qətillərin üstü açıldı, cinayətkar dəstə yaxalandı, daha bir qətlin üstü açıldı. Bu manşetlər xəbər başlıqları 2 həftədən çox da Azərbaycan dinləyicisinə, oxucusuna, tamaşaçısına hər addım başı rast gəlir. Daxili İşlər Nazirliyinin məsul işçisi hazırda adam uğurluğu və qətillərdə ittiham olunan polkovnik Tilidiyə qarşısına çıxarılır, çox saylı ağır cinayətləri törətdiyini söyləyir.
Evdə?
Bəli. Həmən o uslan mənə qayıtdı ki, əgər siz bunu bu formada tutmuşsunuz, burada bunu artıq olmaz. Səs keyfiyyət aşağı olduğundan Hacı Məmmədovun törətdiyini söylədiyi, bir də təkrar eləyirəm, törətdiyini söylədiyi cinayətlərin siyasına yaxşı eşidə bilmədik. Azərbaycanda yayılan bütün televiziyaların tamaşaçıları bu söylənənlərdən xəbərdardırlar. Hacı Məmmədov çox saylı adam uğurluğu və qətl cinayətlərini törətdiyini söyləyir, təkrar eləyirəm, söyləyir. Verilişimizin sualı televiziya cinayətlərinin üstünün açıldığı məkandımı, cinayət hadisələri haqqında cəmiyyət necə məlumatlandırılır? Bu sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşidəcəksiniz. Qonaqlarımız tanınmış hüquqşünas, müstəqil hüquqşünas Müzəffər Baxışov və media eksperti Zeynal Məmmətli verilişimizə telefonla bağlanırlar. Sizi verilişdə dinləmək xoşdur. Müzəffər bəy, Azərbaycanda teletamaşaçılar kiminsə efirə çıxıb müxtəlif cinayətləri boynuna almalarına alışıblar. Bu son misaldan da başqa misallar var. Yəni, bir nəfərin laf tutalım, cinayət başında yaxalanan bir nəfərin televiziyaya çıxıb həmin cinayəti və üstəlik başqa cinayətləri boynuna alması, cinayətlərin üstünün açılması mənasını verirmi?
Bilirsiniz, Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə görə təqsirləndirilən şəxsin bu və ya digər cinayəti etiraf etməsi onun təqsirliyinə dəlalət etmir. Yəni, ictimaiyyət həmin şəxsi bu cinayətin törədilməsində təqsirləndirilən təqsirli hesab etməməlidir. Yəni, qanunvericinin tələblərinə görə təqsirləndirilən şəxsin etirafı deyil, digər sübutlar da istintaq orqanları tərəfindən digər sübutlar da toplanılmalı və bundan sonra məhkəmə hökmü çıxdıqdan sonra və həmin hökm qanunu qüvvəyə mindikdən sonra artıq həmin şəxsi bu və ya digər cinayətlərin törədilməsində təqsirli hesab etmək olar.
Yəni bu halda, Müzəffər bəy, bu halda cinayətlərin üstü açıldı. Ən çox işlənən termindir. Bu, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin də, prokurorluğun da, medianın da ən çox işlətdiyi budur. Filan cinayətlərin üstü açıldı, filan qətlərin üstü açıldı. Hüquqda hansı məqamda üstü açıldı demək olar?
Bilirsiniz, qanunun tələblərinə görə həmin təqsirlənilən şəxs barəsində qanunu yolda əldə edilmiş sübutlar və həmin sübutlara əsasən məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hökmü çıxdıqdan sonra həmin şəxs təqsirliyi sayıla bilər.
Yəni, məhkəmədən sonra.
Bəli, məhkəmədən sonra. Bu, həm beynəlxalq normaların tələblərinə görə belədir, həm bizim Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 63-cü maddəsinə görə, həm də Cinayət Prosesual Qanunvericinin 21-ci maddəsinin tələblərinə görə.
Hüquqşünas rəyi aldıq. Növbə televiziya bilicisindir. Zeynal bəy, misal çəkdiyimiz hallarda, yəni bir nəfərin cinayəti boynuna götürməsini efirə verməklə hansı peşə prinsipləri pozulur?
Burada ümumiyyətlə
bir sıra prinsipler pozulur. Evvelen burada etibarlılık kaynak meselesini öne çekmek isterdim. Yani jurnalist etikasına ve peşekar taleplere göre biz yalnız bir kaynağın məlumatlarını təsdiq olunmaz dəlillər kimi, hətta bu cür ifadələrlə tamaşaçıların diqqətini yetirə bilmərik. Məsələn, mən bu ifadə indiyə kimi yadımdadır. Dağılva-dağılv televiziya verişlərində gedirdi ki, hüquq mühafizə orqanları təkzib edilməz dəlillərlə bu cinayəti, bu qətlin baş verdiyini təxminən deyirəm, sübuta yetirdilər. Biz bu ifadəni yalnız o vaxt işlədə bilərik ki, məhkəmə olsun. Bayağı Müzdər Bey de dedi. Yalnız məhkəmədən sonra. Və bu məhkəmənin nəticələrini də medianın bu və ya digər şəkildə araşdırma hüququnu özündə saxlamaq şərtiylə. Deməli, bu halda bizə deyək, hüquq mühafizə orqanları məlumat veribsə bu əməliyyat haqqında, biz bundan sonra onu sadəcə rəsmi məlumat hissəsini veririk, qaynağı göstəririk. Bizim əlimizdə başqa qaynaqlar da var. Yəni, bu qaynaqlar deyək ki, müstəqil ekspertlər, deyək Müzəffər bəy kimi, onun ailəsi var, qurbanların ailəsi var, sonra vergi müvəttişliyi var bu halda, çünki ən azı 6 milyon dollar pulun toplanmasından gedirsə, biz o cinayət qurbanlarının da vaxtı ilə vergi ilə bağlı olma, onlar da bizim üçün qaynaqdılar. O da dövlət orqanıdır və qaynaqdır. Və jurnalistin şəxsi informasiya qaynaqları, onun o məlumat bazasında nələr var? Azərbaycanda bütövlükdə hüquq mühafizə orqanları ilə bağlı faktlarla nələr deyilə bilər? Və bu bütövlükdə kontekst veririk ki, Hacı Məmmədov ilə bağlı deyək ki, o cinayət hadisəsi daha geniş rakusda qavranılsın və hökm kimi qavranılmasın. İnsan hüquq və azadlıqlarını biz burada güdməliyik. Və heç kəsin ləyaqətini alçalda bilmərik. Heç kəsin məhkəmə olmamış və ya məhkəmə
burada,
olandan sonra.
Ziyanət bəy, burada bir məsələyə də gərək toxuna artıq. Bir adam özü etiraf edirsə, filan cinayətləri törətmişəm. Ona demək olarmı ki, bu məlumatı yaymaqla filan kəsin və ya ailəsinin ləyaqəti alçaldılıb. Ümumiyyətlə, televiziyada çıxıb etiraf eləmək, bu əsas verirmi ki, olduğu kimi yayılsın həmin kadrlar?
Bilirsiniz, mənim yadıma Başirif Vuşinskinin dövrünün məhkəmələri düşür. Təbii ki, mən o dövrü yaşamamışam, kitablardan oxumuşam bunu. Həmin dövrdə, Stalin repressiyası dövründə, yəni sanki o güya cinayətkarın boynunu alması kifayət edir ki, cinayət sübuta getirilsin. O təqsirsizlik prezumsiyasına əməl olunmurdu təbii, o sözü işlənmirdi. Və indi bizdə də bənzər vəziyyət yaranıbdı. Yəni, o adamın özünün boynunu alması kifayət edir ki, deyək ki, seyircini deməli biz inandıraq. Biz orada sırf mizanlara baxanda, adamın o səsinə baxanda, sonra mühitə baxanda, ümumiyyətlə televiziya jurnalistikasında hüquq mühafizə orqanlarının istintaqının əsas fakt kimi getirilməsi mən deməli yumşaq kifayət qədər edən peşə cinayətidir. Biz çox kəskin buna yanaşırıq. Jurnalistikanın belə üsullardan istifadə etməsi. Bizi bu demokratik jurnalistika prinsiplərinə kökündən yaddı.
Bu məsələni niyə verilişimizdə müzakirəyə çevirmişik? Çünki bu birinci dəfə deyil, dəfələrlə vaxtaşırı belə şeylər olub.
Yenə deyirəm, bizdə hələ ki çox təəssüf ki, totalitar jurnalistika üsullarından istifadə olunur. Və totalitar jurnalistikada jurnalistin özünün müstəqil axtarıb tapdığı, üzə çıxartdığı faktlar yox. Deyək ki, hakimiyyətin hüquq mühafizə orqanları adı ilə üzə çıxartdığı faktlar önəm daşıyır.
İndi bu halda istinad yalnız Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə və Baş Prokurorluğadır. Müzəffər bəy, sizdən soruşmaq istəyirdim. Zeynəb bəyin toxunduğu təqsirsizlik prezumsiyası prinsipinə bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin və Baş Prokurorluğun bircə bəyanatında nə qədər əməl olunub? Yəqin bəyanatla tanışsınız.
Bəli, mən bəyanatla tanışam. Yəni, həqiqətən bəyanatın bu şəkildə verilməsi və bundan sonra Hacı Məmmədovun televiziya kanallarına çıxarılması və jurnalistlərin onun haqqında müxtəlif fikirlər yürütməsi, hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbər vəzifəli şəxslərinin bu barədə fikirlər bildirməsi əslində təqsirsizlik prezumpsiyası hüququnun pozulmasıdır. Yəni, əgər qanunverici şəxsin təqsirli hesab edilməsini yalnız məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hökmü ilə yekunlaşdırırsa, belə olduğu halda yüksək vəzifəli şəxslərin, yəni Azərbaycan Respublikası Baş Prokuroru, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri və hətta Azərbaycan Respublikası Prezidentinin də bu məsələlərlə bağlı münasibət bildirməsi beynəlxalq hüquq normalarının tələblərinə görə və Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosesual Qanunvericiliyinin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının tələblərinə görə təqsirsizlik prezumpsiyası hüququnun pozulması elementləridir bunlar. Yəni, əgər dövlət başçısı bu və ya digər cinayətə öz münasibətini bildirirsə, artıq bu məhkəməyə beynəlxalq hüquqa görə qanunvericinin tələblərinə görə bu məhkəməyə təzyiq sayılır. Bundan əlavə həmin şəxs barəsində kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilmiş materiallar özü də məhkəməyə deməli təzyiq vasitəsi sayılır və məhkəmənin müstəqil, qərəzsiz, ədalətli olmasına mənfi təsir göstərir. Yəni, Azərbaycanın məhkəmə təcrübəsində belə çoxlu hallar olmuşdur. Buna bariz nümunəni mən...
Buyurun, bir misal da çəkərdiniz, fikrinizi yekunlaşdırdınız.
15-16 oktyabr hadisələrindən bağlı mən buna konkret misal çəkə bilərəm. Kifayət qədər sübutlar olmadığı halda 15-16 oktyabr hadisələrində təqsirlənən şəxslər barəsində iddiam hökmləri çıxarılmışdır.
Yəni siz bunun səbəbini siyasi çıxışlarda görürsünüz?
Bəli, bununla əlaqələndirirəm ki, bu hadisələr baş verdikdən sonra yüksək vəzifəli kimli şəxslər, hətta dövlət başçısı da bu hadisələrə kütləvi ixtiyaç kimi qiymət verdi və bundan sonra bu kütləvi informasiya vasitələrində hər gün Azərbaycan ictimaiyyətinin beyninə yer edildi ki, bu hadisələr kütləvi ixtiyaçlardır, bu hadisələri törədən vandalizm, bu şəxslər vandalizm hərəkətlərinə yol vermişlər. Bütün bunlar sonradan məhkəmələr tərəfindən heç bir obyektiv, tam hər tərəfli araşdırma aparmadan həmin şəxslər barəsində ittiham hökmü çıxartdılar.
Verilişimizin əsas mövzusu cəmiyyət cinayət işlərindən necə xəbər tutur? Polkovnik leytenant Hacı Məmmədovun başçılığı elədiyi söylənən dəstənin tutulmasına bağlı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluğun keçirdiyi əməliyyatı qəzetlər necə işıqlandırıblar? Bayaq televiziyadan danışdıq, amma bu təkcə televiziyalara aid deyil. Vaxt ağzlığından yalnız qəzet sərlövhələrini misal gətirirəm. Müəmmalı qətillərin üstü açıldı. Aynə qəzeti. Azər İsmailovun meyiti tapıldı. Onu Hacı Məmmədovun öz əlləri ilə öldürdüyü sübuta yetirilib. Ekspres qəzeti. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin apardığı Qara Kəmər adlı əməliyyat nəticəsində Fətullah Hüseynovun, Rövşən Əliyevin, Azər İsmailovun qatilləri yaxalandı. Son dəqiqə qəzeti. Bir neçə il əvvəl törədilmiş çoxsaylı cinayətlərin də üstü açıldı. 3 nöqtə qəzeti. Cinayətkar qrup yaxalandı. Ədalət qəzeti. Bunlar çox cüzi bir manşetlərdir. Adını çəkmədiyim qəzetlər dincəməsin, onlar da bənzər sərlövhələr veriblər. Zeynal bəy, bu statların hamısı müstəqil qəzetlərdən götürülüb. Yəni, sərlövhələrindən müstəqil olduqlarını yazan qəzetlər. Belə görünür ki, gəlinən nəticələr hakimiyyətin yalnız bir qolunun iddiasına əsaslanır, indiki halda icra hakimiyyətinin. Mətbuat çox vaxt problem qaldırır ki, hakimiyyət bölgüsü, hakimiyyət bölgüsü. Mətbuatın özü bu hakimiyyət bölgüsündə gərəyincə iştirak edirmi və öz yerini bilirmi?
Sualınıza başqa rəqsda cavab vermək istərdim. Yəni, var məhkəmə, yəni demokratik cəmiyyətdə hər şeydən üstəd yanır. Amma eyni zamanda siz dediyiniz, var dördüncü hakimiyyət, obrazı desək, media. Medianın özü geniş mənada ictimai mahkəmə aparılan, ictimai məhkəmə olan bir yerdir. Yəni, bu halda hakimi vətəndaşlar əvəz edir. Vətəndaşlara da heç bir təzyiq olmadan heç bir informasiya gəlməlidir. Xəbərlər gəlməlidir. Bütün ciddiyyəti ilə xəbərlər gəlməlidir. Bu hadisə ilə bağlı da əmin müstəqil media orqanları, qurumları mütləq başqa qaynaqların, fərqli qaynaqların, icra hakimiyyətindən asılı olmayan qaynaqların məlumatlarına dayanmalıdırlar. Və eyni zamanda cinayətkarın Hacı Məmmədov olub olmaması o önəmli deyil o qədər. Önəmli olan, deyək ki, çox yüksək rütbəli dövlət dəstəsi tutmuş bir adamın eyni zamanda bunun gələcəkdə təkrar olunub olunmamasını və bunun səbəblərini, açıqlamaq və cəmiyyətdə biz demokratiya qururuq, açıq cəmiyyət qururuq, bu kontekstdə bütün bunlara qiymət vermək, müxtəlif faktlar. Mən bayaq təsəvvürən vergi məsələsini qaldırmadım. Yəni mən vergi məsələsini ona görə qaldıram ki, burada küllü miqdarda pullardan söhbət gedir. Və burada verginin məgər məsuliyyəti yoxdurmu? Bu qədər adamlar vergidən qaçıblar. Deməli, mətbuat orada da artıq araşdırma aparıb, nəyi düzə yetirməlidir. Bu yanda istintaq prosesləri ilə bağlı, zor işlətmələrlə bağlı. Sonra polisə hansı kadrlar götürür? Bu kadrlarla bağlı özün məlumat bazasından nələrsə verməlidir, konkret nümunələr gətirməlidir. Bu baxımdan yanaşanda, yəni bizim mətbuatın növündən asılı olmayaraq, nicadlanmasından asılı olmayaraq, çox təəssüf ki, hamısının bir quyuda olduğu, o tatajlar quyuda olduğu və hələ çıxmağa uzaq basıb belə zəif cəhdlər göstərdiyi hiss olunur. Və mən adi jurnalistləri qınamıram, çünki onların əlində elə imkanlar da yoxdur. Və burada redaktorlar bizdə əlaqı media baxımından bu demokratik dəyərlərin gündəmə gəlməməsində və yaxud dəyərə çevrilməməsində öz suçlarını hiss eləməlidirlər.
Rəngli səslər verilişində daimi bölmə vətəndaş səsi. Ağır cinayətlərin, adam uğurluğunun və qətillərin üstünün açılması barədə bu cür kütləvi axın şəklində məlumat alan vətəndaş nə fikrə gəlib? Cinayətkarların kimliyi haqqında onda bir əminlik yaranıbmı? Müxbirimiz Şalə Mütəllimovanın Bakıda keçirdiyi sorğudan sonra söhbətimiz davam edəcək.
Rövşən Əliyev, Azər İsmailov və bir də Fətullah Hüseynov deyirlər. Onların qatillərinin kimliyi ilə bağlı sizdə hansısa yəni fikir varmı ki, qəti özü üçün müəyyənləşdirmişsə sıravi bir insan kimi ki, bu insanları filan kəsməsən qətlə yetirib?
Mən haqda sizə bir söz deyə bilmənəm, səmin olaraq. Çünki bu dəqiq ölkədə bir proseslər gedir ki, bunun açıqlanması nisbətcə də mən nə deyim, çətinlik çəkirəm bu suala. Həqiqətən deyirəm, çətinlik çəkirəm vətəndaş kimi. İstər-istəməz insanlarımız həmi qorxu içində yaşayırlar belə. Hətta indi bu bizim daxili işlər orqanlarımızın işçiləri belə hadisələrin başında dururlarsa, yəni kim haqqında belə düşünmək olar? Bizi qoruyan insanlar. Yəqin ki, bunun başında duran insanlar elə onlar özləridir. Tutulublar, nağd tutulan şəxslər kimlərdir yəni? Müstəntiq Daxili İşlər Nazirliyində işləyən əməkdaş mayordur, nəvim patpolkovnik həmin şəxs. Belə başında duran həmin əməkdaşlar deyilmi, həmin vətəndaşlar deyilmi? Bu hadisələri törədənlər.
Bu hadisə bizə çox pis təsir edir. Tabi bizim ki, o yuxarıda oturanımız ki, belə işlər görür, day onda biz adi serjantdan polisdən yenciməliyik.
Yuxarıda duranlarımız deyirsiniz, yəni məlumdur sizə.
Onlardır da. Tabi biz cinayət axtarışı gedib ona deyirik. O da cinayət törədir. O cinayət törədirsə, mən bu serjantı nədər inciyim? Yol polisətən inciyim.
Bəlkə də bunu heç o yuxarıda oturanların xəbəri yoxdur. Biz onu demirik ki, onların xəbəri var. Amma inanımız azalıb.
Yəni bilirsiniz o adamlar kim qətlə yetirib?
Onu, onların içidir. Biz inandıq, inanmadıq, hesab dəyişmir. Ola da bilər, olmaya da bilər. Bunu araşdırıb bilərlər. Amma bu bizim inanmamızdan nə çıxar ki?
Mətbuata qəzətə inanırıq. Bunda mətbuat qəzəti yazır ki, onlar eləyir.
Bəs öz gördüyünüz necə?
Valla mən elə şey hələ görməmişəm. Görməmişəm ki, bir adam öldürür.
Hökumət deyirsə deməli, mən inanıram.
Bax, siz bu hadisəni özünüz görməmişsiniz də, hər halda.
Görməmişəm, eşidirəm də. Amma mən inanıram ki, nəsə ilanməli, nəsə prezident nəsə eləyəcək.
Fətullah Hüseynovun qətli, Rövşən Əliyevin, Azər İsmailovun qətli. Ümumiyyətlə, bax, bu insanların konkret kimlərsə tərəfindən qətlə yetirildiyi ilə bağlı informasiyaları izləyirsinizmi?
Bilirəm, baxıram, televizora baxıram.
Kimdir onları qətlə yetirən sizcə?
Valla, onu deyə bilmərəm. Heç nə, prosta bir abırçılıqdır. Belə xoşlayırlarsa vuruşmaq, aparmaq, müharibə, gitsinlər elə torpaqlarımızı alsınlar.
İnana bilmirəm ki, MVD-də belə bir insan işləyib, bu qədər vaxtı bunu bilməyiblər ki, bu adam cinayətkardır.
Yəni ki, məhz o adamın törətdiyinə inanırsınız?
İnanıram, hər şey ola bilər.
Bu müxbirimizin Bakıda rastına çıxan adamlardan bu hadisə ilə bağlı soruşduqları idi. Zeynab bəy, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorun apardığı əməliyyatlar haqqında televiziya məlumatlarında da dayaq misal çəkdiyimiz qəzetlərdə də heç bir halda məlumatlara şübhə ifadə olunmur. Amma belə deyək, bayaq sıravi sakinlərdən kiçik müsahibələr götürdük. Onlar arasında şübhə ilə yanaşanlar var. Nəzər olur ki, reportyor, halbuki borcudur ki, istənilən məlumata şübhə ilə yanaşıb onu o iz bu izə çevirsin. Onlar reportyor və ya jurnalist şübhə ilə yanaşmır. Amma belə deyək ki, qarşımıza çıxan sıravi sakinlər arasında buna şübhə ilə yanaşanlar olur. Yəni, reportyor sıravi vətəndaş qədər bu xəbəri dəyərləndirə bilmir, yoxsa başqa bu artıq reportyorluq problem deyil.
Bu, yəni, sırf reportyorun problemidir. Aydın məsələdir ki, bizdə elektron informasiya vasitələri bir əldə cəmləşir. Və bu repartiyorlar da sözsüz ki, bu dediyiniz baxış bucağından məsələlərə yanaşmaq istərdi. Və Azərbaycanda mən repartiyorları qoyuram qırağa. Yəni, jurnalist araşdırması aparmaq, bu hadisələrlə bağlı seriyalı sənədli filmlər çəkmək, mən tanıdığım rejissorların da, ki, həmkarlarım olan jurnalistlərin, yəni onların da arzusudur. Amma Azərbaycanda informasiya azadlığı haqqında qanun necə işləyir, o qaynaqlardan məlumatları necə almaq mümkün olacaq və jurnalistin, araşdırma aparan jurnalistin təhlükəsizliyi necə təmin ediləcək? Çünki o hüquqi təhlükəsizliyin mexanizmi bizdə jurnalisti. Biz bu sadəcə sözdür. Sən onu media qanunvericiliyi ilə bağlı toplayarsan, bir-bir ki, özünü necə qoruyur, amma gerçək həyatda elə maniyələr rast gələcəksin. Ona görə də adi adam, deyək ki, bir sorğuda müəyyən bir fikrini ifadə edə bilir, amma deyək ki, elektron vasitədə jurnalist yox.
Çox sağ olun. Rəngli səslər verilişində bugünkü görüşümüz başa çatır. Verilişimizin qonaqları media bilicisi Zeynal Məmmədli və müstəqil hüquqşünas Müzəffər Baxışov verilişimizə Bakıdan telefonla bağlanırdılar. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitdirdiniz. Gələn həftənin elə bugünü rəngli səslər verilişində vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi yeni bir sualla üzləşənəcən. Sağlıqla qalın.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı.